habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Qamiska bisha September waa 14 sanadkuna waa 2017ka aniga dhigisanaysan muujiraha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bogeena VOA Somali.com haddana caawa waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad ka soo jeeda qoomiyadda Oromada Itoobiya oo lagu dilay gudaha magaalada Hargeysa.
Waxaan farayaa dadweynaha reer Jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka Oromada ah ama Itoobaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan. Waa ogsoontiin xayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kantaroolka Cabdilla, nina lagu dhaawacay, midkoodu wuxuu yaalaa talaajada dhakhtarka Hargeysa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Soomaaliya iyo hay-addii maamulaysay hawada Soomaaliya oo heshiis ku kala seexday Canada.
Heshiis aan la saxiixanayna shirkadda ICAO aan la saxiixanayna ayuu ahaa, isagana uu noo soo dhammaaday. Wuxuu ahaa dhammaystirkii wareejintii hawadii loo wareejinayay in laga maamulo waddanka gudihiisa. Heshiiska ugu dambeeyay ayaan la saxiixanayna shirkadda ICAO.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan caruurdii saddexaad ee bandhigta buugaagta magaalada Muqdisho oo halkaasi ka furan maalintii labaadna socota.
Doodii gaabneed iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliyana waan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Khamiista maanta inuusan wax heshiisa la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha sanadka dimuqraadiga. Heshiiskaas oo ku saabsanaa sida laga yeelayo dhalinyarada dalkan ku yimid caruurnimada, kuwaasoo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, heshiiskaas oo meesha toddobaadkii hore uu ka saaray madaxweyne Trump. Hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha senatka ee dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen madaxweyne Trump ay isla garteen in dib loo dhigo loo soo celiyo heshiiskii sharciga ahaa ee daka oo ay ku jiraan 800,000 oo qof, kuwaas oo dalkan yimid iyagoo caruur ah. Pelosi iyo Schumer ayaa sheegay in qorshaha ay gaareen uu ku jiro xirmo ammaanka xuduudda ah oo laga reebay dhismaha gidaarka xuduudda Mexico. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in aanan wax heshiis ah laga gaarin arrinka daka, isagoo sheegay in marka hore laysku raaco heshiis ballaarna laga gaaro ammaanka xuduudda.
Russia iyo Belarus ayaa waxa ay bilaabeen dhoolatus military, kaasi oo walaac ku abuuray xubnaha isbahaysiga NATO oo ka walaacsan heerka dhoolatuskaasi uu leegyahay iyo weliba qalabka lagu soo bandhigay. Wasaaradda difaaca ee Russia ayaa sheegtay in ilaa iyo 2,700 oo qof ay ka qayb qaadanayaan dhoolatuskaasi dhacaya, ilaa iyo 6 meeloodna lagu qabanayo oo ku kala yaala Russia iyo Belarus. Waxaa sidoo kaleeto ka qayb galaya ilaa iyo 70 duurdood, 250 tangi iyo ilaa iyo 10 kamida maraakiibta dagaalka. Qoraalka wasaaradda difaaca ee Russia ayaa intaasi waxa uu ku daray in tababarkaasi militari uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac, isla markaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn.
Saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ee ISIS ay 2 qof ku gowraceen gudaha waddankaasi, kuwaas oo Abduu Bahaan ay u haysteen. Gudoomiyaha gobolkaasi Konar Waxiid Kalemizay ayaa VOA u sheegay Khamiista in falkani uu ka dhacay 2 cisho ka hor deegaanka Managoy, isagoo intaasi ku daray inay dadka ay gowraceen aysan wax xiriira la lahayn dowladda. Kooxda ISIS faraceed Afghanistan ee ka jirta gobolka Khorasan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyaan, iyagoo ku eedeeyay in 2 qof ay ahaayeen basaasiin Mareykanka u shaqeynayay. Sidoo kale warbaahinta ay gacanta ku hayso kooxdaasi ISIS ee waddanka Syria ayaa iyaduna waxa ay ku warantay oo ay soo daabacday sawirada 2 qof ee abduubka u haysteen iyagoo xiran dharkii maxaabiista, gaar ahaan kuwa Guantanamo Bay oo kale.
Dab ka kacay dugsi diineed oo ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa waxaa ku dhintay 24 qof. saakiish dabka damiga ee dalkaasi Malaysia ayaa waxay sheegeen in dabkaas uu ka kacay dugsiga Darul Quraan ittifaqiya oo isagu uu ka soo bilowday dabqa ugu sarreeya dhismaha halkaas oo ardadu ay hurdeen. Dabanayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da'doodu ay u dhaxayso 13 ilaa 17 jir, laba macallin ayaa awood waayay inay dabkaasi ay ka soo baxaan, kaasi oo xiray albaabka kaliya iyadoo la sheegay in daaqadahana ay ku xiraayeen shabaqyo bir ah. Kuryogayaal ayaa waxay sheegeen in la maqlay ardada oo gargaar codsanaya, waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen xaqiiqa dabka. 18 kale oo ka mid ah ardada dugsigaasi ayaa la soo badbaadiyey, waxaana 6 ka mid ah la dhigay cusbitaalka iyadoo xaaladooduna ay haatan tahay mid aad u daran. Sababta dhalisa dabkaasi ayaa la sheegay in baaritaan haatan uu ku socdo, hase ahaatee saraakiisha ayaa rumaysan in dabka uu ka dhashay korontada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Sidaad idaacaddeenni shalay ku maqasheen, ugu yaraan 230 qof oo Soomaaliya ayaa habeenkii Isniinta uu soo galay lagu dilay deegaanka Hawda ee bariga Ethiopia. Dilalkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeyay maalmihii la soo dhaafay dadka Oromada iyo Soomaalida. Haddaba dadkaasi la laayay oo u badnaa dad ganacsato ah ayaa waxaa dilkooda u saameeyay Soomaaliland oo ay ku nool yihiin qaxooti fara badan oo gobolka Oromada Ethiopia kasoo jeeda, waxaana galbeedka Hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qowmiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. Wariyaha VOA Hargeysa Sagal Mustafa ayaa warbixintan soo dirtay.
Wasiirka dowladaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa ka hadlay dad Soomaali ah oo lagu dilay deegaanka Hawaday ee waddanka Ethiopia. Dadkaasi oo kasoo jeeda deegaanada ay Soomaalidu degto, wasiirka oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
"Waa ogsoontii ma filayaa inay dad badan oo magaca Soomaaliyeed jeegta guud ahaanba meel kasta kasoo jeedaan ay ku dhinteen muxuu ahaa deegaanka dowladda Ethiopia. Meeshan idhaha waday iyo agagaarkayga runtii dad fara badan ba halkaa ku dhintay oo ay laayeen dad Ethiopiana oo degan halkaas. Kamida qowmiyadaha Ethiopia qayb kamidii ay laayeen. Runtii aad iyo aad baan ugu xunnahay dadka Allah u naxariisto. Waxay kasoo kala jeedaan deegaanada Soomaalidu ku kala nooshahay, sidaan kuu sheegay. Allah u naxariisto dadka. Ugu yaraan ilaa 28 baa la keenay jigjiga sidii la sheegay xalay. Intii kale meelay kala joogaan in la soo qaada laga yaaba in halkaa lagu aaso."
Wasiirka dowladuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay 2 qof oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo lagu dilay duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa, isagoo sidoo kalena bulshada Soomaaliland ku dhaqan ugu baaqay in aan wax dhiba loo geysan dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha Soomaaliland.
Dadka la laayay ehelkoogii in badan baa halkan joogta, Hargeysa joogta, Boorama joogta, Gabeel joogta, dalkeenna siduu u dhan yahay kala joogta. Waxaan farayaa dadweynaha reer jamhuuriyadda Soomaaliland inay dadka Oromada ah ama Itoobiyaanka halkan jooga aanay wax dhibaato u geysan. Waa ogsoontiin xalayto in laba lagu dilay muxuu ahaa kantaroolka Cabdilla, ninna lagu dhaawacay. Meydkoogu wuxuu yaalaa talaajada muxuu ahaa Hargeysa, dhakhtarka Hargeysa. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay dadka waxba yaan loo geysanin, ha la ilaaliyo. Waxaan farayaa dhammaan baciidamada qaranka inay sugaan nabadgelyada dadka ah, ilaaliyaan dadweynuhuna. Dhinta kuwaasi soo noqon maayo inaana wax dhibaata halka ka geysan ma farayaa.
Dhinaca kale, wasiirka dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Maxille Boqorre ayaa sheegay in baaritaan lagu wado arrintani waxyaabaha keenay dilkan loo geystay Soomaalida.
Wasaaradda arrimaha dowlad ahaan safaaradda Itoobiya waxay joogtaa iminka herad eriyay joogtaa ilaa jijiga imaanayaan. Waxaa la baarayaa kiiskaasi siduu u dhacay. Dadkaa dhintay Allah u naxariisto. Soomaali oo dhan ba magaca Soomaaliyeed oo dhan ba ku jira meeshu doonaha jooge. Markaa waxa waajib ah in kiiskan aan baarinayn inta go'aan rasmi ah laga gaariyo. Toobiyana waan ka wada xidhnay inta go'aan rasmi ah gaarayno in nabadgelyada dhinaceena la ilaaliyo oo dadka wax loo dhimin.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA Hargeysa.
wanaagsan wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale indhilanaya halkaad uun lagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalayto waxa uu dood ka yeeshay go'aankii dhawaan dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF oo loo gacan geliyay dowladda Itoobiya. Doodaasi kadib ayaa baarlamaanku waxa uu saaray guddi arrintaasi soo baara go'aanka ka soo saara. Wariyahan Zainab Abukar ayaa warbixinta looga soo dirtay Muqdisho.
Inkasta oo kulankii sabtidii la soo dhaafay uu koorom la'aan ku baaqday ayaa misal fadhigii shalay xilibaadlada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay dood adag ka yeesheen qaraarkii xukuumadda ka qaadatay diidistii Cabdikariin Muuse Qalbidhaga, iyadoo arrintan ay guddi u saareen isla markaana guddiga markuu arrinta ka soo talab bixiyo natiijada dib loogu soo celin doono xilibaadlada baarlamaanka. Haddaba maxaa guddigan laga fili karaa? Waa kan Maxamed Cumar Geedi, wasiir xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska.
Qaraarkaas totally qaraar baal marsan shuruucda dalka u yaala inuu yahay ayaan aaminsanahay. Dhanka kale waxaan soo dhaweynaa in guddi loo saaro cidda markaa dambiga yeelatana si gaar ah ayada ay dambigeeda u qaadato howlaha dowladnimo iyo systemka kale ee Soomaaliya. Waxaan leeyahay guddiga baarlamaaniga ah ee Soomaaliyeed waxaa sugaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waa la idinka warsugayaa. Waxay u baahan tahay in loo sameeyo wax macquul gal ah oo ummadda tan ay ugu qanacdo oo sharciga dalka iyo dastuurku waafaqsan inay ka soo baxaan. Ayaan rajaynaynaa cidii dambi gaar yeelatan lagu qaadan.
Xildhibaanada ayaa aad ugu kala aragti duwan arrintan. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ku doodaya inay qalad ahayd in dowladda Soomaaliya ay u gacan geliso sargaalkii ONLF ka tirsanaa dowladda Itoobiya, halka kuwo kale ay iyagu difaaceen go'aanka golaha wasiiradu gaareen lixdii bishan. Ali Xaaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidiisa ku aadan go'aanka laga fili karo baarlamaanka Soomaaliya ka hadlay.
Arrintan arrin aad u culus weeye oo saameynaysa qaranka, oo saameynaysa mataqaana midnimada ummadda Soomaaliyeed, oo saameynaysa dareenka dadweynaha Soomaaliyeed. Arrintani tahay marka waxa loo baahan yahay in loo wajaho oo lagu eego indhi degan oo qabow oo mataqaana wax ku oola oo farsamo in loo dhex galo ayay fiican tahay, si aanay arrimuhu faraha uga bixin loona helo iyadoo la degan yahay oo la xasiran yahay muraadka ugu dambeysa in la isla gaaro oo danta ummadda iyo dalka iyo duurinimadu ku jirto.
Maxaa laga fili karaa guddigu?
Guddidu inuu qaranimada ilaaliyo dhaqanciyo weyn oo baarlamaanka uu sheego markay baaritaan dheer galaan oo qoto dheer, guddidu waa inay baarlamaanka siisaa mataqaanaa natiijada u sheegta. Waxa ay baarayaana ma aha yaa dembi gelay yaa dembi gelin, taas waa la soo dhaafay. Waxa ay baarayaan waxa weeye waxaan dhacay qaranimada raadku ku yeelanaya. Haddii qaranimada naga dumineyso, guddidu waa inay tiraahdaa qaranimada ka weyn wax walba. Maaha guddidu mataqaanaa macalimiin aan imtixaan arday saxaysa maaha, inay isku qaataan maaha. Guddidu waxba ma saxi karto, waxbana ma qaldi karto. Guddidu waxa baarlamaanka magacaabanaya, waxaanay wakiil ka yihiin habka qaranimadeena aan u xajisan karayna inay ka soo shaqayso. Qalad kasta ha dhaco, qaranimada ka weyn.
Arrintan ayaa abuurta xiisad siyaasadeed oo haraysay hay-adaha kala duwan ee dowladda, walow kiiska hadda hor yaalla golaha shacabka ee baarlamaanka. Bilan Bila Maxamuud oo ka tirsan ururka haweenka qaranka ayaa qabta in shaqo culus ay u taalo guddiga loona baahan yahay inay mas-uuliyad iska saaraan.
Arrintaasi horta waa arrin aad u culus, waa arrin culayskeeda leh. Waliba waxay saameysay baarlamaankii ayay kala qaybisay oo laba dhinac ka wada safteen, laba dhinac iskaga hor imaadeen. Shacabka Soomaaliyeedna waad garan kartaa sida ay kacitaanka u sameeyeen. Waxaan leeyahay guddigii loo saaray guddiga howl culus ayaa u taala. Waxaana ka filaynaa wax bulshadii iyo shacabkii iyo dowladdii ay ku qanci karaan inay la yimaadaan. oo ay arintaasi aad iyo aad uga baaraandegaan waxa ay shacabka iyo madaxda dawladda saameysay arintani waxa ay ku qancin doonaan inay horta aad uga baaraandegaan inay ka falaqeeyaan wax badan inay ka fakaraan anigana waxaan ugu duceynaynaa haween ahaan waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay tawfiiq u waafajiyo haween ahaan anagu waxa mar walbaba ay dantu noogu jirtaa nabad shacab iyo dawlad iska soo horjeeda wayna dhibaysaa
si kastoo ay tahay xukuumadda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii arintani xal looga gaari lahaa waxaana shalay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah lagu qabtay dibad bax lagu taageeray waxqabadka xukuumadda muddadii ay jirtay si culayska hoos loogu dhigo halka xilibanada ka soo horjeeda xaragii qalbi dagaxna ay iyaguna wadaan olole xoogan oo ay ku diidan yihiin talaabadii ay xukuumaddu gaartay Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
magalada muqdisho waxa maalintii labaad ka socda carwada bandhigga buugaagta oo sanadkii saddexaad muqdisho lagu qabanayo dadka carwadaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah cilmi baare u dhashay waddanka britain peter james jonka oo afka soomaaligana ku hadla wariyeena axmed xasan colaad ayuu u waramay
maanta waxaan soo bandhigay qaar ka mid research kaygi PhD-ga sanadihii la soo dhaafay PhD-1 ku diyaarinay jaamacadda Edinburgh ee dalka Ingiriiska mawduuca PhD-da way ku saabsan tahay warbaahinta caalamiga ee afka soomaaliga ah so maanta wax yar oo ka tirsan ilmi baaristayda waan ka hadlay
waa ka hadlay wayahay ma marka maxaa ugu muhiimsan waxyaabaha hadda aan aad u leegis waxaa ka mid ah warbaahinta sida idaacadaha caalamiga oo kala soo qaatay oo VOA oo kale
aniga haga in my body said aniga waxaan heystanaya xiriir ama relationship u dhexeeya local media ee local duwan ee dulka Soomaalida iyo warbaahinta afka Soomaaliga oo caalamiga dalkas Soomaali ama dulka Soomaalida meel kasta aad tagto waxaa jira local media sidiyan dadka u sheegan hadii aad hargeysa tagto waxaad ka heli kartaa wargeysyada oo ka hadlayaan xaaladda gooniya ee dowladda Soomaaliland iyo siyaasadda Soomaaliland laakiin waxaa kaloo jira warbaahin caalamiga sida VOA sida BBC Soomaaliya sida University TV oo kale oo ay ka hadlayaan arrimaha Soomaaliyeed guud ahaan oo ka gudbinaya xuduudo kala duwan kala qaybinaya geeska Afrika
la hadlaya geeska Afrika ma dadka Soomaalida ee ku nool
dadka Soomaaliya ha aniga waxaan haysanaya sidii xaaladda warbaahinta ee u sameeni kara xaaladda siyaasadda iyo sidii dadka ay ka hadlayaan inay ka hadlayaan arrimaha siyaasadda
waxyaabaha kugu kallifa marka ina afka Soomaaliga barato ma arrimahaas
haga ku barato afka Soomaaliga
ina barato
aniga sideed sano hon ku baranay afka Soomaaliga meel ahaas jaamacadda London wan ku bilaabay jaamacadda London gaar ahaan iskuulka Stowas loo yaqaan halkaas fursad wan helay inaan ku barato afka Soomaaliga kadibna hargeysa wan degan jiray laba sano kadibna Koonfurta Soomaaliya wan ku shaqayn jiray hay'adda samafala laba sano oo kale sida starteen sanadii helaas oo taafay haga aniga mis halkan fursad fiican way inaan soo bandhigo wixii aan ku sameeyay dalka Soomaaliya haga research keygi aad baro farasanahay inaan arko dad dhalinyaro badan inay ka faa'iideeyaan wixii bugaagta Koreyaan iyo khudbadada aqoonya hanada wax badan way ka faa'iideyn karaan aad baro farasanahay inaan arko dhalinyarada badan ay ka faa'iideeyaan waa fursad dahaba in soo horumariyo luqada iyo dhaqanka afka Soomaaliga.
Peter James Jonka oo afka Soomaaliga ku hadla isla mar ahaantaasina cilmi baare u dhashay waddanka Britain ayuu kaasi ahaa, wuxuu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay bandhigga buugaagta ah ee magaalada Muqdisho sanadkii saddexaad halka lagu qabanayo. Wariyahayaga Axmed Xasan Culaad ayuuna la hadlayay.
Ilaa iyo konton qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar ka dhacay waddankaasi Iraq. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Qaahira noogu soo diray wariyaheena VOA Xuseen Sanuuni.
Ugu yaraan konton qof ayaa geeriyootay, halka tiro intaasi ka badan ay dhaawacmeen ka gadaal markii laba weerar lagu qaaday maqaaxi iyo bar ciidamada amniga ay ku leeyihiin Koonfurta Iraq. Waa sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo ciidamada amniga ee dalkaasi Iraq. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay maleeshiyo hubaysan inay jireen maqaaxi ku taala meel u dhow magaalada Al-Nasiriya ee gobolka Diqaar ee koonfurta dalkaasi Iraq, dabadeedna rasaas ay huwiyeen dadkii ku sugnaa halkaasi. Dhinaca kale, gaari walxaha qarxa ka buuxa ayaa ku qarxay meel u dhow bar ciidamada amniga ee dalka Iraq ay ku leeyihiin magaalada Al-Nasiriya, gaar ahaan meel u dhow maqaayadda weerarka loo geystay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Iraq ayaa xaqiijiyay weerarka loo geysay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay ku geeriyoodeen in ka badan 40 qof. Saraakiisha caafimaadka ee koonfurta Iraq ayaa dhinacooda ka sheegay in geerida haatan ay gaartay 10 qof, halka dhaawacuna ay ku sheegeen in ka badan 80 qof. Jaasim Khalidi, maamulaha isbitaalka magaalada Al-Nasiriya, ayaa warfidyanka u sheegay meedad gaaraya 10 qof in la dhigay isbitaalkaasi iyo dhaawac fara badan oo ay ku jiraan 4 qof oo u dhashay dalkaasi Iran. Boqolaal ka mid ah ciidamada amniga ee dalkaasi iyo gawaarida gargaarka degdega ayaa buux dhaafiyay magaalada Al-Nasiriya, gaar ahaan meesha weerarka iyo qaraxa uu ka dhacay. Ururka Daacisha ama ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarada dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay koonfurta dalkaasi Iraq. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay ciidamada dalkaasi Iraq guulo waaweyn ay ka soo hoyeen dagaalka ka dhanka ururka Daacisha. Websaytka Al-Acmaaq ee ururka ISIS ayaa lagu sheegay weerarada loo geystay maqaaxida iyo barta ciidamada amniga inay geysteen naftooda horyaal ka tirsan ururkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halk marka dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada ilaahi iyo codkii maana ee Cumar Dhuule Cali.
Yeah.
ayaa bana xisbi jamac ka warabiyay heesas Cumar Guule waxaad ka dhigaysanaysan VOA dhigaysiyaal gurr waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan tagaasiilada Nairobi qarkood oo ashtako sameeyay oo shaqo joojinaya iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo wargeysyadii hay'ishii waxaad markan ku soo dhawaataan qodobadii wararkii caalamka ee ugu dambeeyay oo aan mar kale idin dumarno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khamiista sheegay in uusan wax heshiis ah la gelin aqalka wakiilada iyo xubnaha senatka dimuqraadiga heshiiskaas oo ku saabsanaa sida laga yeelayo dhalinyarada dalkan ku yimid caruurnimo kuwaas oo la siiyey sharci ka hor istaagaya in la tarxiilo xilligii uu xilka hayay madaxweynihii hore Barack Obama heshiiskaas oo meesha ka saaray toddobaadkii hore madaxweyne Trump hogaamiyaha aqalka wakiilada ee xisbiga dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha senatka dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa sheegay in kulanka ay la yeesheen madaxweyne Trump dib ay isla garteen in si degdeg ah loo soo celiyo sharciga dalka oo ay markaasi ku jiraan 800,000 oo qof kuwaas oo dalkan yimid iyagoo caruur ah Pelosi iyo Schumer waxay sheegeen in qorshahan ay gaareen uu ku jiro sidoo kale arrimo la xiriira amniga iyo xuduuda labada dal ee Mexico iyo Mareykanka
Russia iyo Belarus ayaa waxa ay bilaabeen dhowr tus military kaasi oo walaac ku abuuray xubnaha isbaysiga NATO oo iyagu ku walaacsan heerka dhowr tuskaas uu la yahay iyo waliba qalabka lagu soo bandhigay wasaaradda difaaca ee Russia ayaa sheegtay in ilaa iyo 2,700 oo ciidan ay ka qayb galayaan dhowr tuskaasi dhacaya kana dhacaya ilaa iyo 6 meelood oo ku kala yaala Russia iyo Belarus waxaa sidoo kale ka qayb galaya ilaa iyo 700 duuladood 250 tangi iyo ilaa iyo 10 ka mid ah maraakiibta dagaalka qoraalka wasaaradda difaaca ee Russia ayaa intaas ku daray in tababarka military uu nuxurkiisu yahay oo keliya isdifaac isla markaasina aanu cid gaar ah ama dal gaar ah bartilmaameed ku ahayn
saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa xaqiijiyeen kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ee ISIS ay gowraceen 2 qof oo ay dub u haysteen kuwaas oo ku haystay gobolka amni darrada ka jirta waddankaasi Kunar gudoomiyaha gobolkaasi Waxiid Kalamazay ayaa VOA u sheegay Khamiista maanta in falkani uu ka dhacay 2 cisho kahor deegaanka Monongah isagoo intaasi ku daray in dadka ay gowraceen aysan wax xiriir la lahayn dowladda kooxda ISIS faraceeda dalka Afghanistan ka jirta ayaa gobolka Khorasan ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi waxaana 2 qof ay gowraceen ay ku eedeeyeen in ay xiriir la lahaayeen oo ay basaasiin u ahaayeen sida ay yiraahdeen Mareykanka
dabka kacay dugsi diimeed ku yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa waxaa ku dhintay 24 qof saraakiisha dabdamiska ee dalkaasi ayaa waxay sheegeen in dabkaasi uu ka kacay dugsiga Darul Quraan Ittifaqiya oo uu ka bilowday dabaqa ugu sarreeya dhismaha halkaasi oo ardadu ay jiifeen dabayaasha dabkaasi oo ahaa 22 wiil oo da'doodu ay u dhaxayso 13 ilaa 17 jir iyo 2 macalin ayaa awood waayay inay dabkaasi ka soo baxsadaan kaasi oo xiray albaabka keliya iyadoo daaqadahana uu ku xiraa shabaq bira goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in la maqlayay ardada oo gargaar codsanaya waxaana saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in ay u badan tahay inay u geeriyoodeen qiiq dabkaasi uu dhaliyay 18 kale oo ka mid ah ardada dugsigaasi ayaa la sheegay in lasoo badbaadiyey waxaa 6 ka mid la dhigay cisbitaalka
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA magaalada Nairobi waxaa muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanayay tagaasida internetka laga dalbado ee farsamada casriga ku shaqeeya ee loo yaqaan Uber tagaasidan ayaa culays ku keenay tagaasidii hore ee magaalada laga isticmaal jiray taasoo keentay in lagu soo rogo amarro qiimo dhimis ah tagaasidan oo ka cabanaya amradan lagu soo rogay ayaa shaqo joojin ku dhaqaaqay sida uu Nairobi warbixintan kaga soo diray wariyaha VOA Yasin Ciise Wardheere
tagaasida nooca loo yaqaano Uber oo ah kuwa lagu dalbado aaladda internetka ayaa la sheegayaa inay shalay bilaabeen mudaharaadyo ay shaqada kaga fariisanayaan mid ka mid ah kuwa wada tagaasida Uberka ayaa waxa uu sheegayaa in cadaadis fara badan uu kaga imanayo qiimo dhimista lagu soo rogay iyo cadaadiska ay kala kulmayaan hay'adaha qaabilsan dhinaca sicirka waxaan shaqada uga fariisaneynaa dhowa u dulqaada weynay xadgudubyada darawalladeenna iyo dadka macaamilka nala leh loo geysanaya ayuu yiri mid ka mid ah kuwa wada uberka oo u waxbay wargeyska dhaystaan dayacaddadkiisii maanta soo baxay inkastoo ay xaq tahay in la xurmeeyo qof waliba xuquuqda uu leeyahay in uu gaadiidkiisa markaasi isagu adeegsado haddana dadku waxa ay ka walaacsan yihiin bulshada adeegsataa uberku ilaanay ku kalsoonaan karin marka leego sicirada iyo weliba macaamilkooda xarumaha warbaahinta qoraal ay soo gaarsiiyeen guddiga gaarka ah ee taksiilayaasha loo yaqaano uberka ee aada ugu soo kordhaya muddooyinkii dambe dalka ayaa waxaa cabashadooda ay ku saarinayaan 25% qiimo dhimista lagu sameeyey oo markaasi haatan hoos loogu soo celiyey 15% waxyaabaha lagu eedaynayo wadayaasha uberka taksiga la yiraahdo ayaa waxaa ka mid a iyagoo ku waxyeeleeya wadooyinka gaadiidka kale ee ay ka midka yihiin kuwa markaasi iyagu dadka iskalihi ay wataan ama shirkaduhu ay leeyihiin gaar ahaana wadooyinka loo yaqaano ring road uhuru highway gong road wayaki way iyo meelo kale oo faras magaalaha ka mid a oo qaar aan markaasi diiwaan gashanayn iyo waxyaabo kale oo ay kaga shakiyeen dadku adeegsada si kastaba ha ahaatee waxaa aada ugu soo kordhay noocyada loo yaqaano little taxify mondo iyo uber oo iyagu ah noocyo aan markii hore dalka ka jiri jirin isla markaana aaladda internetka lagu dalbado oo dunida horay u martay aada looga isticmaalo waxaana shalay cabashadooda ay gaarsiiyeen xarunta weyn ee city hallka oo ay ku doonayaan in laga ilaaliyo midab xuquuqa gaarka iyo xuquuqda ay leeyihiin inay siday doonaan u ganacsan karaan iyagoo markaasi aan lagu xadgudbin isla markaana ay lagama maarmaan tahay in lagala tashto inta aan sicir iyaga markaasi loo goyn ama qiimo dhimista lagu soo rogay wariiskuna waxay uga digayaan wadayaasha tagaasidan ku soo badanaya dalka in markaasi ay ilaaliyaan xuquuqda tagaasida kale ay leeyihiin yaxsiin isa warreere v o a nairobi
dhegeystayaasha hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyaheena muqdisho axmed xasan colaad
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho maalintii labaad waxaa kasii socda bandhiga carwada ee buugaagta ee magaalada muqdisho carwadan waxaa kasoo qayb galay dad fara badan oo aqoonyahanaa oo isugu jira soomaali iyo ajaanib intaba haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa carwadan buugaagta waxyaabaha ilaa hadda ka dhiman waxaana dooda igala qaybgeli doonaa sheekh cabdirashiid macalin maxamuud oo ah qoraa soomaaliyeed iyo muna maxamed diirshe oo ka mid ah ka qaybgalayaasha bandhiga ama carwadan buugaagta waxaana su-aasha hore aan siiyey muno muno waxaa ka mid tahay ka qaybgalayaasha gabdhaha kasoo qaybgala ayaa ka mid tahay oo buugaagta sanadkan kaga qaybgalaya maxaa adi sanadkan aa isleedahay carwada way ka dhigneed ama maaragtay kaga soo qayb gashay adi
bismillahi raxmaaniraxiim marka hore aad iyo aad aa umaadsan tahay waxaan aan kala soo qaybgalay saddex buug oo lakala dhaho haweenka soomaaliyeed shalay iyo maanta iyo ilinta qobanaysa yaa ka damqanaya iyo buug la dhaho dumar iyo dareen waxa aan ka mid ahay martidii kasoo qayb gashay sanadka saddexaad alxamdulilah ilaahay aa mahaddaas iska leh laakiin maanta waxaan uga qayb galaya bandhigan buug kale oo la dhaho waayihii xaji kuweyt oo ah buug taariikha haddii aan kuusii sheego taariikhiisa waxa waaye buugka wiil yar oo soo lugeeyey oo tuuladii oo ku dhashay ama gobolkii oo ku dhashay ee kasoo lugeeyey oo muqdisho kusoo galay lug markuu lug kasoo galayna nolosha ka bilaabay inuu noqdo xer oo masaajid uu ku noolaado kadibna uu aaday iskuul oo wax bartay oo gelina ahaa nin shaqaysta oo xamaasha gelina ahaa nin iskuul aado nasiib wanaag waxa uu helay inuu helo wuxuu helay scholarship wuxuu helay deeq waxbarasho oo banaanka ah deeqdii waxbarasho oo banaanka markuu aaday أنا في حالة جعل آد قروح بدن أو آد وفي عن أو هذانا آد وحنون بدن محيي لجعل كسحوها جعل إن كل دونان دل يمذب أنا وحى أي نفط هذا يمال كذا يعرور تذبه أي وقتي إن حاج كويت أو نقدق فوايا لإن إحنا نيسو أو أي هاي ستة إلا أو كدقوه إلا أو كجري وضع إلا أي كدوجتو حاج كويت
محاس لها مركب وي كلمين ولي عرضان
بوقت والله يعني وحى أمي سنة هاي إن سنة ضرب سنة أو كحى إنه صيغة مرايا أو وح أو وح أو قرح بدن أي كينيسو يضد آد وفي في عن أو أنا سلهان أنت فصومالي هالمر أو إيمان كرتا إني أسوي مالان مرة بوح أنك قالنا إن فرحت إصبرشو يقلق عيل يحرير يوح آد وقرح بدن
مركا هرمرا كأمور يوناك ويا سي عبد الرشيد إثنين سؤال كان أو كوساب سن أرودا محاكد من إله
وما سنتهي إن قلاد يا بها في عود يا صاحب دي ولا تفتا منو إن سلام كدي والله إن هرت وح وح الوفا إنه أيام يشان كم وضع مركا في رسول الله يرضى مركا في رسول سيدا ماركتي همي سيدا maratay wiil yar oo hadda aan xaafad iskula nooleyn oo nin wali badda yar aha oo wali nin dadka tabaysta yar kasoo jeeda aha ayaan hadda salaamay markaas waxaan idii ma waxa rabtaa in aan ogaa inuu si oo dadeel inuu asa wax ku bari jiray hata markaas waxaan idii ma waxa rabtaa in aan qoraan noqoto markaas wixii hadda aan boqol buug baan qora marka een waxa sa jira wax dhindhiman wax dhindhiman waxa kamid aan hadda dareemayo ee eray bixinta nimankan dhalinyarada ay waa dadaalayaan laakiin hadda afka Soomaaligu waa bad oo kale marka meesha waxa ku qoran een
arwada
buugaagta marka waxa ka dhiman bandhigga arwada buugaagta marka taas oo eray bixin marka laga reebo iyo dadaalka loo wado in barnaamijka la tago walaal arintaas aad iyo aad bay aad iyo aad wax gal u tahay laakiin waxa waye marka saba eray bixinta iyo waa la soconayaan iyo kobcu barnaamijada sida uu isticmaalayo
oo sida la soo wafajinaa
sida la soo wafajinaa
marka waa wax ka dhiman wiilaya la
inshaallah
een muno meesha waxa ka dhiman ilaa hadda eray bixin baa af Soomaaliga iban leeyahay sheekhu sida uu sheegay makaga muuqatay masaba kula tahay in bandhigga arwada ee buugaagta ama arwada buugaagta Muqdisho
walaahay aniga ma imuuqato aniga ka in qoraa Soomaaliyeed af Soomaaliga wax oo lagu qoro iyo af Soomaaliga oo lagu hadlo ma haysk mid aniga marka aan qoro in qisada oo ay ka soo maxato in maskaxdeeda ama aan raadiyo ama soo aruri aan qoro waxaan u siinaa in dib in oo la soo tafatiro oo af Soomaaliga oo dib loo tafatiro ma shay kara mana imu qato
marka ina bandhig la yiraahdo ma soo gali kartaa walaal
aniga waxa xoon ma ilihi waxa soo gali kartaa ima soo gali kartaa ma ku dhin karee
af Soomaalihan
af Soomaalihan
may laakiin waxa wax ku qoraysa af Soomaali waa Soomaa
af Soomaali waxa ku qoraa marka aan qoro waxa loo gudbiya in la soo tafatiro af Soomaaliga waxay la isku mid ma kan lagu hadlo iyo kan wax lagu qoro waxaan aan u sii gudbinaa dad Soomaali ah oo qabiir ah sida ila jaay oo kale oo soo turjuma oo soo fasira oo si fiican u soo qoro markaas aan soo bandhignaa een marka aniga ma dhigi kar maanta waa sax iyo waa khald midna ani ahaan ka muna waa aad iyo aad ila fiican tahay hadii qaldantahayna waxa la weydiinaa dadka Soomaaliga oo ah in qabiirka ila jaa maanta waa jooga waa kana ma dheero
haa uu fadhi marka waa laakiin waa yahay marka een adiga laftigaad maxaa dareemay marka maxaa dhiman asla
wax dhiman ma laha asla yani
hay
mana waa markii la fiiriyo meeshii laga soo kacay meesh hadda la maraayo waa meel wanaagsan
ay
dhamaystirkana waa loo socdaa een dhalinyarada maanta dhalinyarada maanta shaqadaas haysana waxay mudan yihiin in markaas la bogaadiyo shaqada ay qabteen iyo hawsha u socdaa laakiin iyada laftigeeda shaqada ay kamid tahay eray bixinta shaqada ay kamid tahay hadda hawl hayso buug feerkan oo kale ama hadda bandhigaan oo kale marka horta buug feer markii waxaan horta waa tambeeridi waa wax meel la dhigo oo hadana laga qaadaayo moqta bandhiga noqon
ma carwada
ama carwadu waa araab meel uu kaydiyo carwo markii la yiraa alaabta meel baa la dhigtaa laakiin hadii la yiraado bandhig hadii la yiraado carwadan inay laba maalmo ka bacdi laga tagay ama saddex maalmo bandhiga sheegay hadii laakiin uu yiraa carwo carwada alaab meel la iska dhigo kala waa noqotaa oo waa carwada nigeeya alaabta ka gadanay markii la leeyahay
dukaan
waa carwo carwadu dukaan waa ka weyn dukaan waa ka weyn tahay waa markii ay ka weyn tahay dukaan carwadu waa wax ka weyn dukaan dukaanku waa yar yahay markii loo fiiriyo afka Soomaaliya carwada weyn carwada marka hadii la yiraa bandhiga carwada marka la yiraa halkan waxaa la soo dhigay saddex bari hada maanta soo saddex bari maaha
waa maanta
bari kale waa laga guuraa waa marka bandhigaas wuxuu sheegaa in dhowr maalmo
maalmood ka bacdi meesha laga guuray laakiin hadii la ilaa carwo waxa laga yaba af Soomaali qof yiqaan inuu maalmood soo aado
oo meeshii
carwadu ka furanta uu yiraa marka waa eray bixinta kaliya yaani sababtaas ay ku iiban karaan ma hanay
marka waxyaabaha ka bixay ka dhiman ilaa hadda dareemaysu waa eray bixinta
gaas kaliya aan ku arkay baan oran karaa dadaalka yaani nama
gala laakiin dadaalkii iyo hormarkii
gudaha galay ama
sida kale
kay sida yaani barnaamijkaas
oo laakiin
dhalinyaradu sida maysa waxa u baahan tahay inay afka la wada anaga waxa weeye dadka afka ku dadaalaya inay daalwadiida waa joognaa marka inuu afku la socdaa la rabaa shaqada la qabanayo
waaye een marka aad fiiriso een carwadaan oo kale buugaagta een waxyaabo kale adiga marka ku soo bandhigta mahan waxyaabo kale oo la yaabtay oo ku cajab geliyay ama aad aad ka fikirin ina meesha lagu soo bandhigo
walaay waxa taas ah waxaan nahay 11 gabdhood oo wax qoray waxa ku jirto een gabar oo Kenyan ah waxa ku jirto een gabar oo Rwanda ah waxa ku jirto een gabar soo qortay buug la dhaho een buufis oo ku qoran af carabi waxa ku jirtay een gabar Soomaali ah laakiin ah reer Canada oo soo badhigtay buug la dhaho een haski bonka bonka yaani midgaanka iyo kabatoolka iyo hablo haskiisi oo ah dad yaani bon wax oo ka takooran bulshada dhexdeeda laakiin Soomaali ah islaam ah oo kugu midab iyo dal iyo diin ah laakiin wax aan macno weyn lahayn loo dhahay bonki marka waxa isla yahay hadii aan nahay in gabdhaha Soomaaliyeed waxa u sara kacnay meel fog iyo wax dheer maxay ahay waxa la soo bandhigay Soomaali carabi
waxyaabahaas laftigaada la soo bandhigay oo bonki oo kala adiga maxay kuu dareen gelinay
waxay dareen gelinay wax oo qaldan aysan ahayn yaani wax saxa
aad ma samayn kartaa hablahaada oo kale ama dadka kula dhasho kale iyo macnaha waxyaabaha lagu takooro kale saas waa adiga ma samayn leh ma ku dareen leh ama ma samayn leh
wallahi waxaan u badan tahay laakiin takoorka wuu jiraa wax oo naga horeeyay oo waa islaam waa soomaali
waxyaabahaas
kare waxaa loo baahan yahay in oo laga wacyigeliyo oo la joojiyo maxaa yeelay ma aha wax oo layska takooro laakiin waxaa noqday in dhaqankeeni hadii la dhahana waxaa laga tagaa dhaqanka waxaa moodaa inaa macno kale a yeelinaysid iyo wiji kale insha allah waxaan rajaynaynaa maca waqti in waxaas ay baaba-aan
si cabdirashiid carwada waa markaysa waxyaabaha hadda lagu soo bandhigo kale iyo waxyaabaha takoorka iyo waxyaaba meesha waxbaa muuqanaya maxaa dhimana isleedaha weli horta gabdhaha iyaga waa waxa ugu badan oo dhibaatada takoorka soo gaarta waa waxa ugu badan laakiin iyaga laftigoodu diyaar uma aha inay ku dadaalaan takoorka inay ka baxaan gabdhuhu hadday iyada hooyadu hadday diyaar u tahay inay gabadheeda markii la qabsado ay garab istaagto in yacni maaragtay takoorka laga daayo codaga kala safarto way noqon lahayd laakiin waxaa laga yaabaa dhaqankiiba iyada lafteeda jeedina waa baqaysaa marka horta dumarka soo istaageen takoorka ayay war qabo inay hor istaagaan middaas waxaa leeyahay
dadka dumar kaliya maan
culimaduna waxa
culimadu
maya
dumarka ma number 1
ragga ayo
su'aashay ku sii guudigeeyay
kuma isaa
Australia ariga gabadha maanta duu ka soo doonto nin emu guurin lahayd
waa siina hadii alle insha Allah waa siina hadii alle iraaday dhacdo waa siina waxaanu ku siina problemada maanta Soomaaliya haysta aniga dadka horta u oleeyay dadkan in dhibaatooyinka laga daayaa ku jira buugaagta aan qoreyno ku jira waxa waaye Soomaali oo dad ah oo wax gal ah oo waxa ay farsamada kaliyo lagu nool yahay ayuu qabta ama kalihi tola ama birti toma ama magacaysi wax walba qabanaya ayaa waxaan macna lahayn qofka waxba ogeyn iska takoor sidaas marka takoorkaas hadii la yiraahdo in laga baxo Soomaaliya waa in uu diyaar garowdaa hadii la barnaamijkaas waa wana midan kale dhalinyaradan
maxaa ku talinay marka ugu dambeyn
maya waxa taladu waxay tahay dadka oo dhibaatadan loo geystaayna waa inay iyaguna aysan isyasiina ay waxan diidaan oo soo istaagaan
carwada
marka waxaa lagu talinaya hadii la yiraahdo sanadka dambe ina intaa ka sii wanaagsanaanayso wixii aray bixinana waan sheegnaa waa la dhamaystiraa insha Allah
insha Allah waaye aadam maakintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah quraa Soomaaliyeed iyo Muna Maxamed Diirshe oo ka mid ah ka qaybgalayaasha carwada buugaagta ee maalintii labaad kasii socotay magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qaybgaleen barnaamijka dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono xubin caynkaana dhegeystayaal waxaa idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
a
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha Axmed Xasan Colaad iyo Doodi Gaabeed. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh. Waa kuwan
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Axmed, oo wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa Nairobi ayaa warbixin waxa uu ka qoray howlgallada ciidanka dalka Kenya ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaysa keymaha Boni. Wargeyska ayaa qoray in howlgalladan ciidanka Kenya lagu burburiyey saddex goob oo ka mid ah meelaha ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyaadkan. Saddexda goobood ee la burburiyey ayaa ku yaala deegaanka Lango Lasimba ee ku yaala galbeedka Lamu.
sida wargeysku uu leeyahay, madaxa howlgallada keymaha Boni Joseph Kanyiri ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka Kenya ay ku guuleysteen goobaha ay ku dhuumaalaysanayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Joseph ayaa ka hadlay in goobaha la burburiyey Al-Shabaab ka soo abaabuli jireen weeraro ay la beegsadaan gaadiidka maraya waddada Lamu Gambagarsen, waana isla goobtii ee maleeshiyada dhowaan ku laayeen dad rakaab ah oo halkaasi marayay.
Wargeysku waxa uu qoray in labadii bishii Agoost ay kooxda Al-Shabaab dileen saddex sarkaal oo ka tirsan deegaanka Tana River kadib markii Al-Shabaab ay dab qabadsiiyeen gaari ay la socdeen saraakiishaas. dhowaan laba qof ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay isla deegaanka kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay rasaas hubiyeen gaadiid. Kanyiri ayaa wargeyska Daily Nation waxa kaloo uu sheegay in goobaha la burburiyey ee maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen ay gacan ka geysan doonto amniga deegaanka.
sida wargeysku uu sii wado, waxa uu leeyahay ciidanka Kenya waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu baacsanayo maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Hindi, Witu iyo keymaha Boni, waxaana ay ugu baaqeen dadka deegaanka inay ka fogaadaan goobahaasi muddada ay howlgalladani socdaan. sidoo kale waxaa looga digay dadka horey uga soo cararay guryahooda inaanay ku noqon deegaanada ay weli howlgalladu ka socdaan.
wargeyska Independent ee kasoo baxa dalka Koonfur Afrika, haddii aan u gudubno, ayaa isna waxa uu wax ka qoray in qaramada midoobay ay ku baaqayso sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed. wargeysku waxa uu qormadiisa ku bilaabay in hay-adda qaramada midoobay ay ka codsanayso dhaqaale wax lagaga qabto abaaraha ku dhuftay Soomaaliya oo weli taagan, iyadoo lagu qiyaasay in 2 milyan oo qof ku dhowaad ay saameeyeen abaaraha, daadad iyo sidoo kale cabsi laga qabo dagaalo cusub oo dhex mara dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
wargeyska ayaa qoray in xilligan ay muuqato in ay sii xoogeysteen dagaalada u dhexeeya maleeshiyada Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya. bulshada caalamkuna waxa ay ku baaqday in sanadkan oo keliya loo baahan yahay lacag ka badan 237 milyan oo dollar. baahida gargaarka bini aadamnimo ee gudaha Soomaaliya weli waa mid daran, hase yeeshee arrintu waa ay sii cakirantay iyadoo sababtuna ay tahay abaarta, daalad iyo colaado. sidaasi waxaa yiri Eric LaRoche oo u qaabilsan qaramada midoobay isuduwidda gargaarka bini aadamnimo ee Soomaaliya.
wargeyska ayaa ka hadlay in dalka Soomaaliya aanay weli ka jirin dowlad xoog badan tan iyo sannadii 1991-kii. waxaa intaasi u dheer musiibooyin dabiici ah oo abaartuna ay ka mid tahay iyo daadad dhashay tan iyo bishii Oktoobar. wargeyska waxaa kaloo uu qoray in qiyaastii 1.8 milyan oo Soomaali ah ay xilligan wajahayaan dhibaatooyin la xiriira korriimo xumo, waxaana ka mid a dadkaasi caruurta.
LaRoche waxa uu sheegay in xilligan arrinta ugu darani ay tahay in Soomaaliya ay ku sufool leeyihiin colaado, waxaana hadalkan uu ka sheegay isagoo ku sugan magaalada Nairobi. waxa uu intaasi ku daray in looga baahan yahay bulshada caalamka inay tallaabo qaadaan si looga hortago dhibaatooyinka ka dhalan kara dhibaatooyinka abaartu ay ka mid tahay, iyo in la hubiyo in dadka Soomaaliyeed ay helaan waxyaabahaas aasiga ay u baahan yihiin.
wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in qaramada midoobay ay sheegtay in 1.8 milyan oo qof ay ku sugan yihiin xilligan xaalad khatar ah, 1.4 milyan oo qofna ay la dhibaataysan yihiin cunno yari, iyo sidoo kale 400,000 oo qof oo iyana ka cararay guryahoodii abaaraha dartood. sidoo kalena daadadka iyo dagaalada ayaa sabab u ah barakacaas. hay'adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in lacagaha ay ku baaqday ee kor u dhaafaya 273 milyan ee dollar loo isticmaali doono gargaarka bani aadamnimada ee Soomaaliya sida cunnada, biyaha, kaalmeynta dadka barakacay, abuurista shaqooyin iyo sidii dadka beeraleyda ah ay dib ugu soo kaban lahaayeen maadaama musiibooyinka bani aadamnimo iyo colaaduhu ay burburiyeen beerihii ay ku noolaan jireen.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aduu maasiin Axmed iyo Ridwaan halkaad ka dhigaysanayseen barnaamijkaasi wargeysyada waa V O A. markana intaan gabagabada idaacadda gaarin xarun shaybaar oo casri ah oo loogu talagalay baarista hidde-sidaha loo yaqaan DNA ee dadka lagu kala saaro ayaa laga furay Puntland. Xaruntan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee Soomaaliya laga hirgeliyo. Haddaba Ibrahim Xasan Danduray ayaa shaqada xaruntani waxa uu ka wareystay wasiirka cadaaladda, arrimaha diinta iyo dhaqan celinta ee maamulkaasi Puntland, Saalax Xabiib Jaamac.
xarunta way jirtaa muddo soo socotay lagu jiro ololaheeda 6 bisha September ayaa la daafuray. Xaruntaas oo ka soo wada shaqeeyeen soo diyaariyeen wasaaradda cadaaladda iyo muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka. Runtii waa meel muhiim gaar u ah muxuu ahaa reer Buddan iyo dhammaan Soomaalida nabad ay joogaan, maadaama tay xarunta ugu horreysa Soomaali xarumo mida laga hirgeliyey. Xarunta oo ansaxayso inay kala saarto sida xaaga kursiga meel barin oo kale dee kursiga duu dhaco in lasoo heli karo qofka DNA-diisa iyo qofka dhibka geysta sida loo ogaado samarkii waa inkiraad u dhicin haddii ilma laisku qabsaday. Sidoo kale mustaqbalkan inaan gaarno dee haddee muxuu ahaa qof qof jira lasoo saari waayo laftiisa dhiiggiisa iyo wixii meesha laga helo dee tin noqoto haddii cidi noqoto wax walbo DNA lagu heli karo in la qaadiyo. Rajeyneyna marka ay noo xaliso waxyaalaha muxuu ahaa taagan misaan muxuu ahaa la helin
DNA wax saalin maaha qalab casri ay u baahan tahay, marka ayaa idin ka caawinay?
Waa qalab casri ah runtii, waxaa naga caawisay dowladda Sweden muxuu ahaa ka shaqeysay hay-adda UNFPA oo u ahayd bandhige marka ayaa been loo ka timay muxuu ahaa wadanka Sweden.
Marka ma haystaan shaqaale caafimaad oo loo tababaray inay ka shaqeeyaan arrintaas?
Wasaaradda caafimaadka waa shaqaalo soo saartay shaqaalahaas oo ka shaqeynaya muddaafa goosada oo lagu tababaray xarunta DNA-da ku taala muxuu ahaa dalka Kenya, magaalada Nairobi. Wuxuu kusoo tababaranayay kabacdana sidoo kale nin expert baan u keenay intaan la joogay hadda oo weli la sii joogayo oo la diyaarinayay marka inuu la korjoogo ku noqdo la socdo shaqada si ay u wadaan.
Shaqada marka hadda ma bilaabatay?
Way bilaabatay, hadda 6 bisha September kororkeeda waa dhameystiray. Waxaa soo maqnaatay dadka oo soo baranaya waa diyaar. Marka maadaama kaashadana wada helno wixidan waa noo joogaa wax naga maqan malaha. Marka hadda waa shaqaynaysaa, waa xaro shaqaynaysa oo furan diyaar inaa howlgasho, waana howlgashay oo maxaa wixii loo baahday loo isticmaalaya.
Yay, marka xaruntaas hoos imaanaysaa ma wasaaradda diinta iyo awqaafta? Ma waxay hoos imaanaysaa wasaaradda caafimaadka mase hay-adaha amniga sida booliiska?
Barnaamijka waa wax layidhahdo oo pilot project, waa bilow weye. Maadaama bilow ay tahay, wasaaradda caafimaadka ayaa gacan ku haynta iska dhanka, maadaama dadka idin soo tababaray iyo arrin muxuu ahaa shaybaaradooda laga keenay caafimaadka. Laakiin waa ku wada jiraan laamihi amniga, cadaaladii, caafimaadka kulli marku ay soo socdaana waa muxuu ahaa lagu wada shaqeynayaa. Waa tiim loo sameynayo guddi 9 qof oo ka wada tirsan wasaaradaha iyo hay-adaha loo wada u baahanay ka wada shaqeeyaan kulligood. Marka si barnaamijkan muxuu ahaa barnaamij u noqdo guuleysta oo shaqeeya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka Puntland, Saalax Xabiib Jaamac, wuxuuna u warramayey wariyahayga Ibrahim Xasan Danduri. Halkaad ka dhagaysanayseen waa V O A.
idaacaddeennana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Intaan mar kale kulmi doonno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduri. Idinla nabadgelyo.